Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan membacakan buku kelanjutan tentang masalah tuduhan, fitnah atau sangkaan orang-orang sesat terhadap Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pasal tentang Wahhabiyah atau Wahhabiyah, siapakah mereka sebenarnya? Ikhwan billah rahimahullah, qala mu'allif, penulis buku ini bernama Muhammad bin Sa'ad Aswaiil. Beliau berkata, pada abad ke-2 Hijriah, yakni melalui tangan lelaki yang bernama Abdul Wahhab bin Rustum. Beda ini ya. Beda dengan siapa? Syekh Muhammad bin
Abdul.
Yang ini Abdul Hamad Abdul Wahhab bin Rustum, tepatnya di daerah Afrika, dulu tersebar, yakni intisaru firakun min firqati dalati yusama bil Wahhabiyah. Di Afrika Utara ada sebuah sempalan Islam, sekte, yang dikenal dengan Wahhabiyah. Nisbat kepada siapa? Abdul Wahhab bin Rustum. Bukan Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi siapa? Abdul Wahhab bin Rustum. Wahadal firqah firakun min firqati Wahhabiyah Abadiyah. Sekte ini sempalan lagi dari sekte yang bernama Wahhabiyah Abadiyah. Faham? Bingung antum? Jadi sektenya namanya apa? Wahhabiyah. Dinisbahkan kepada siapa? Abdul Wahhab bin Rustum. Dia menyempal dari sebuah sekte namanya Wahhabiyah. Mirip. Bukan Wahhabiyah apa? Wahhabiyah. Wahhabiyah Abadiyah. Wahuwa fi fikratihi kal khawariji. Pemahamannya ini pemahaman Khawarij. Dinamakan Wahhabiyah Abadiyah karena pendirinya adalah Abdullah bin Wahb bin Ar-Rasidi. Kalau Wahhabiyah, pendirinya siapa? Abdul Wahhab bin Rustum. Abdul Wahhab bin Rustum pecahan dari siapa? Wahhabiyah Abadiyah. Siapa pendirinya? Abdullah bin Wahb bin Ar-Rasidi. Nah, karenanya sebagian ada yang menamakan sekte ini dengan sebutan Rasibiyah. Di Wahhabiyah ini kadang sebagian ulama menyebutnya dengan Rasibiyah karena pendirinya adalah Abdullah bin Wahb bin Ar-Rasidi. Tapi lebih dikenal dengan Wahhabiyah. Nah, hasil didikannya adalah Wahhabiyah. Bukan Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan. Ini abad ke-2 Hijriah. Jauh jaraknya dengan siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Seluruh ulama Ahlussunnah di Maroko, mereka semua memperingatkan kelompok ini mencela sekte yang bernama Wahhabiyah, keturunannya adalah Wahhabiyah. Bal kasirun min ulama yukaffiruhum, banyak di antara para ulama yang sudah menganggap Wahhabiyah ini bukan Muhammad bin Abdul Wahhab. Perhatikan, Wahhabiyah berarti nisbah kepada siapa? Nisbah kepada siapa? Abdul Wahhab bin Rustum. Ingat ini, jangan salah, sejarah ini sering diputarbalikkan sama manusia yang benci dengan kita. Bahkan sebagian ulama sudah menganggap kelompoknya Abdul Wahhab bin Rustum ini atau yang dikenal dengan Wahabiyah ini sudah kafir. Penganut sekte ini dianggap kafir oleh mereka. Nah, dari sini maka mulai kita melihat kebenaran apa yang dituduhkan oleh sebagian orang tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ikhwanillah rahimanikumullah. Kita lihat kalau tadi munculnya Wahabiyah pada abad keberapa? 2 Hijriah. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau tidak ada kaitannya dengan Abdul Wahab bin Rustum. Tidak ada kaitannya. Gerakan Wahabiyah itu ada di Afrika, berkembang pesat. Maroko termasuk Afrika loh. Eropa atau Afrika? Afrika. Maroko termasuk Afrika. Berkembang pesat di sana, sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dakwahnya menyebar di Najd, lalu menyebar lagi di mana? Saudi. Jauh jaraknya Saudi dengan Afrika. Enggak ada kaitannya. Enggak ada kaitannya dengan hal itu. Abdul Wahab bin Rustum itu manhajnya apa? Khawarij. Sementara Muhammad bin Abdul Wahab manhajnya apa? Ahlus Sunnah. Manhajnya adalah Ahlus Sunnah. Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah. Kemudian di daerah mana namanya? Uyainah. Uyainah. Dan beliau mengembangkan dakwahnya bersama Muhammad bin Su'ud Ad-Diriyah. Maaf, di daerah Diriyah maksudnya, di daerah Diriyah. Itu terjadi tahun berapa? 1158. Perhatikan. Beliau lahir tahun 1100 berapa? 15. Nah, beliau bertemu dengan Muhammad bin Su'ud ini mengembangkan dakwah pada tahun 1158. Berapa usia beliau berarti? Ayo. 43. Ahsan. Di usia ini baru dia bertemu dengan Syekh Muhammad, bertemu dengan Imam Muhammad bin Su'ud di Diriyah. Jadi khabila rahimahullah, kalau di sini kita mengetahui berarti berdasarkan keterangan ini bahwa yang disebutkan dari pertanyaan bahwa lebih dari 600 tahun sebelum kelahiran beliau Muhammad bin Abdullah telah terjadi fitnahnya siapa itu? Abdullah bin Rustum. Jadi jaraknya jauh. Ya gak mungkin kalau kemudian Muhammad bin Abdul Wahab itu disebut siapa? Kelompok Wahabi. Gak tepat. Wahabiyah ini punya sikap yang sangat amat kasar, tidak memiliki rasa toleran sedikit pun. Dan selalu yang diberikan kepada mereka itu adalah kebencian kepada Ahlus Sunnah. Yang mereka ini kebencian kepada Ahlus Sunnah. Nah, di Afrika Utara ini sekte-sekte ini berkembang banyak sekali. Kita sebutkan satu persatu di antaranya. Alhamdulillah rahimahumullah, yakni tadi Wahabiyah yang dinisbatkan pada siapa tadi? Abdul Wahab bin. Ada lagi An-Nakariyah. Nakariyah ini juga sebenarnya pecahan daripada mereka ini. Berselisih. Tapi Nakariyah ini pengikutnya Wasil bin Atha. Jadi lebih mengarah kepada apa? Mu'tazilah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Walhasil dua kelompok ini menonjol ketika itu di Afrika, dan kerja mereka selalu membunuh setiap orang yang dianggap telah murtad dari agama Islam. Semboyan mereka sama seperti mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Lalu mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir. Nah, kelompok-kelompok ini yang gampang mengkafirkan. Ada kemiripan yang dimiliki oleh Syekh Muhammad dalam masalah mengucapkan kalimat kafir, tapi beda dari segi tatbik. Misalnya Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dia apa? Kafir. Mereka juga mengatakan Orang yang tidak bergumul dengan gumul apa? Kafir. Tapi beda tatbiknya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengatakan bahwa kalau ada orang yang tidak bergumul dengan gumul langsung kafir, tidak. Nah, mereka tidak. Pokoknya ada orang yang tidak bergumul dengan gumul langsung dikatakan. Nah, ini yang tidak diterima oleh orang-orang belakangan, lalu menyamakan Muhammad bin Abdul Wahab dengan Abdul Wahab bin Rustum. Jadi sekte Wahabiyah yang tersebar di masa itu dan berkembang sampai di negeri kita, lalu terjadi permusuhan yang besar antara sekte Wahabiyah ini dengan Sufi di masanya, adalah sekte Wahabiyah Abdullah bin Rustam, Abdul Wahab bin Rustum. Bukan sekte yang, bukan sekte apa, bukan sebuah kelompok dakwah yang dipimpin oleh siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Ini perlu pelurusan sejarah. Dan setiap yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, jika diteliti dan diteliti, itu kembalinya kepada Abdul Wahab bin Rustum, bukan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Yang mereka mengatakan bahwasannya Wahabi telah menyembelih ribuan kaum muslimin, tidak pernah satu darah kaum muslimin pun yang dialihkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi kalau Abdul Wahab bin Rustum, ribuan, ribuan yang telah dialihkan, bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Fahim tu mikhwati rahimahullah. Kalau mengatakan lo bagaimana peperangan Muhammad bin Abdullah kepada penyembah kubur, ini bab yang berbeda. Mereka telah disampaikan dakwah, disampaikan kepada mereka dalil, disampaikan kepada mereka hujah, dan beliau tidak membunuh mereka kecuali mereka mengadakan apa? Perlawanan. Fahim tu? Jadi jangan dibalik sejarahnya bahwa seolah-olah si Muhammad bin Abdul Wahab ini yang membawa dakwah al-sunnah wal-jamaah ini dan membawa kepada pembaruan ini, waalaikumsalam warahmatullahi, dianggap oleh kelompok-kelompok yang menyertai bid'ahnya orang-orang khawarij itu. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita lihat beberapa tuduhan syubhat para musuh dakwah yang dilemparkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dituduhkan kepada beliau. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala, penulis buku ini mengatakan subhat musuh-musuh dakwah. Setiap orang yang membaca apa yang ditulis oleh musuh-musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang dakwah beliau, engkau akan jumpai bentuknya semua kedustaan. Kalau tidak kedustaan, su'udzon, buruk apa? Buruk sangka. Maka tidak akan diragukan lagi kalau, kata beliau, kalau dia akan melihat bahwa semua kerancuan yang mereka bawakan dan semua tuduhan yang mereka karang itu sia-sia. Maksudnya begini, mereka itu melemparkan tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu dibantah oleh Syekh Muhammad, dibantah oleh anak dan cucu beliau, dibantah oleh murid-murid beliau, dibantah oleh orang sepemahaman dengan beliau. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang mulutnya kotor itu. Ketika kita memperhatikan asal dari semua syubhat, kita akan melihat semuanya tidak akan keluar dari beberapa perkara. Satu, contoh syubhat mereka, syubhat yang mempunyai landasan pada sekte-sekte sesat zaman dahulu, tetapi mereka menyematkan hal itu kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi begini, diantara gaya orang yang benci dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka akan melihat kelompok sesat di masa lalu yang ada kemiripan nama, langsung dilemparkan bahwa itu Muhammad bin Abdul Wahab. Maka orang-orang awam yang gak mau baca sejarah, setiap mendengar nama Muhammad bin Abdul Wahab langsung apa? Alergi. Sampai saya punya, dulu ketika kami kecil punya tetangga, anaknya diberi nama Abdul Wahab, setelah mendengar kisah Muhammad, kisah apa namanya itu, Bahati-hati Wahabi, diganti namanya. Diganti namanya. Kata mereka kalau anak diberi nama Abdul Wahab nanti jadi apa? Wahabi. Lihat kebodohan mereka. Sehingga mereka lari. Padahal pendapat beliau terhadap sekte tersebut kebalikannya. Jadi kalau saya Muhammad bin Abdul Wahab ditanya tentang siapa Wahabiyah atau Wahabiyah, beliau akan menyebutkan fa innahum aqwamun yamrukuna minad din kama yamruku sam minar ramiyah. Hum kilabun nar. Mereka itulah kilapnya neraka. Kelompok yang mereka ini terlepas dari agama seperti lepasnya anak panas dari apa? Busur yang tidak mengenai sasarannya. Ini yani mereka itu khariji. Langsung dikomentari bahwa Wahabiyah itu khawarij, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa tadi itu? Abdul Wahab bin Rustum. Gurunya siapa gurunya? Gurunya siapa tadi itu? Baru disebutkan tadi ya, siapa Ikhwan? Wahab bin siapa namanya Ikhwan? Wahab bin Ar-Rasibi. Siapa? Abdullah bin Wahab bin Ar-Rasibi. Abdullah ibn Wahab bin Ar-Rasibi. Ini gurunya, sedangkan muridnya tadi siapa? Abdullah bin Rustam. Nah, selalu pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdullah tentang mereka, mereka itu khawarij. Dan beliau mengingkari keluarnya mereka dari barisan kaum muslimin. Di mana beliau mengingkari keluarnya mereka dari barisan kaum muslimin? Sebagaimana sekte ini telah diingkari juga oleh para ulama sebelum beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Syam, Imam Asy-Syatibi di Maroko, Al-Is ibn Abdul Salam di Mesir pada tahun 660 Hijriah, mereka mengingkari tentang keberadaan sekte-sekte sesat itu. Demikian pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi enggak ada hubungannya antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan Wahabiyah atau Wahabiyah, tidak ada hubungan dekat, tetangga aja enggak. Lalu bagaimana mungkin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dituduh sebagai Wahabi? Dua, biasanya alur kesesatan mereka itu, syubhat tersebut biasanya dibuat-buat, karangan. Enggak ada asal-usulnya, tidak ada landasan kebenarannya sama sekali. Tidak pula mempunyai landasan dari semua nas ucapan karya Syekh Muhammad bin Abdullah. Maksudnya, mereka mengatakan Muhammad bin Abdullah mengkafirkan orang Islam. Kalau kita tanya, di buku mana? Kitab apa? Tulisan yang di mana? Buku yang mana dari tulisan Syekh Muhammad bin Abdullah yang mengatakan dia mengkafirkan kaum muslimin? Oh, dia katakan, oh ada buku namanya Nawaqidul Islam. Gak ada dari kitab Nawaqidul Islam itu yang mengatakan kaum muslimin kafir. Gak ada. Yang ada, diantaranya beliau mengatakan, faman istahza'a bima ja'anillahi au syai'an bima ja'anillah fahuwa kafir. Barang siapa mencela yang datang dari Allah, walaupun sedikit saja dari apa yang datang dari Allah, maka dia kafir. Apakah ini mengkafirkan kaum muslimin? Beliau hanya mengatakan, siapa yang mencela apa yang datang dari Allah walaupun sedikit, maka hukumnya kafir. Apakah ini lafadznya maknanya mengkafirkan kaum muslimin? Hah? Saya yakin anak baru balik saja sudah ngerti ayat ucapan enggak mungkin mengkafirkan kaum muslimin. Oke. Beliau juga mengatakan, faman istaza bima ja'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Siapa yang mencela yang datang dari nabi, maka dia kafir. Apakah boleh mengkafirkan kaum muslimin? Tidak. Tidak sama sekali. Beliau mengatakan, faman kafara al-muslimin fa huwa kafir. Siapa yang mengkafirkan kaum muslimin, maka bisa jadi dia itu yang kafir. Dia tidak mengkafirkan kaum muslimin, justru membela kaum muslimin. Jadi di buku mana yang mereka mengatakan bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab itu mengkafirkan kaum muslimin itu di mana? Biasanya kata anu, kata bulan, di buku ini ada. Bukunya ternyata bukan tulisan saya Muhammad bin Abdul Wahab. Tulisan seseorang yang benci dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, membuat cerita, karangan, mimpi, igawan, lalu berkata, ini loh Muhammad bin Abdul Wahab. Ternyata maksudnya adalah Abdul Wahab bin Rustum. Nggak ada hubungannya dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, bahkan kalau kita mencermati ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dari kitab-kitab asli tulisan beliau, Anda akan menjumpai betapa santunnya beliau dan betapa sayangnya beliau kepada kaum muslimin. Saya contohkan satu kitab, namanya kitab Usulus Salasa, tiga landasan utama dalam beragama. Di awal-awal ucapannya beliau mengatakan, iklam rahimakallah. Lihat, kepada setiap yang membaca bukunya beliau mengatakan, ketahuilah semoga Allah merahmati engkau wahai pembaca buku ini. Annahu yajibu alaina, sesungguhnya wajib bagi kita. Berarti beliau menganggap pembacanya itu saudaranya. Gak mungkin dikatakan apa? Kafir. Iya atau iya? Nah, kata-kata. Jadi di buku yang mana mereka mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mengkafirkan kaum muslimin? Mereka mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu telah menyembelih orang-orang Najd. Kita katakan kebalik. Yang adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diburu, mau dibunuh oleh mereka. Sejarahnya dibalik. Kata mereka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memerangi orang Najd. Kebalik, Syekh Muhammad yang pergi meninggalkan Najd karena dikejar-kejar oleh mereka, mau dibunuh. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian bertemu dengan siapa tadi? Muhammad bin Su'ud. Di mana? Di Riyadh. Lalu mereka bertemu, bermusyawarah, membuat kesepakatan. Adapun masalah-masalah kenegaraan yang mengatur Muhammad bin Su'ud, Adapun masalah-masalah keagamaan yang mengatur Muhammad bin Abdul Wahab memperbaiki umat akidahnya Muhammad bin Abdul Wahab, nanti Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Tugas daripada Saud melindungi mereka dalam berdakwah, kerjasama yang baik. Jadilah negara yang sekarang dikenal dengan apa? Saudi ya. Atau negeri apa? Saudi itu ya. Nah, mikhwati, kalau seandainya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mengkafirkan kaum muslimin, mungkin sejak dulu atau sampai sekarang Indonesia gak boleh naik haji. Gak boleh ada orang Indonesia naik haji. Kalau memang mereka mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu apa? Mengkafirkan kaum muslimin, pasti Saudi Arabia melarang Indonesia naik haji. Kenapa? Karena orang kafir gak boleh masuk Mekah dan Madinah. Sebenarnya mereka tidak memakai akal sehat ketika mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu suka mengkafirkan. Tidak pakai akal sehat, gak ada bukti. Kata beliau, dan sesuatu yang diada-adakan tidak ada batasnya, dan dengannya mereka mencoba menipu para pembaca dan pendengar. Sangat banyak risalah Asy-Syeikh yang telah menjelaskan hal yang bertentangan dengan semua tuduhan dusta tersebut. Artinya beliau menjelaskan, ketika orang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang muslim, langsung beliau bantah dengan risalahnya. Ketika beliau orang mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu pemahamannya khawarij, langsung beliau menulis kitab tentang tercelahnya khawarij dan ciri-ciri khawarij. Maksudnya, ketika mereka mengatakan bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab itu dakwahnya mengada kepada urusan jahiliyah, langsung dia menulis kitab yang berbicara tentang masalah masail jahiliyah, urusan-urusan jahiliyah. Dibantah oleh beliau, dan itu tidak dibantah lagi oleh mereka. Menunjukkan bahwa mereka itu hanya berdusta, lemparkan tuduhannya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wallahu ta'ala alam bisab. Dan sumber Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam pembicaraan selalu dari Al-Quran, Sunnah, lalu ucapan para sahabat. Lalu anda akan jumpai kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bertabur dengan berbagai macam ucapan para ulama. Beliau berbicara tidak mungkin dengan pendapat yang belum ada pendahulunya. Setiap pembicaraan beliau, misalnya beliau mengatakan, faman sajada ilal qabri fahuwa musyrik. Siapa yang sujud kepada kuburan maka dia musyrik. Beliau mengatakan orang yang sujud kepada kuburan musyrik. Pasti beliau tampilkan dalilnya dari Al-Quran. Allah dia tampilkan dari sunnah Nabi SAW. Misalnya dari sunnah Nabi, lau amur ahadan ayyasjuda la amartu imra'atan ayyasjudna li zawjiha. Seandainya aku boleh memerintah manusia untuk sujud, yang aku perintahkan sujud pasti siapa? Istri kepada. Tapi enggak boleh sujud kepada makhluk. Kuburan itu makhluk. Bila pakai dalil. Dan beliau menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau menukil tulisannya Al-Is Ibn Abdissalam, beliau menukil tulisannya ya apa namanya Al-Imam Asy-Syatibi, beliau nukil ucapan-ucapan itu. Mestinya kalau seandainya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menyimpang, mestinya beliau disebut apa? Taimiyah, Syatibiyah, lalu apa lagi? Abdissalamiyah, kan begitu ya. Nah, Al-Is Ibn Abdissalam, Al-Izziyah misalnya begitu. Kan tidak. Tapi malah karena orang itu kalau bodoh, kata para ulama, undur fa idza qala rajulun ba rajulun jahilun fayarifu jahilun annahu jahil. Kamu lihat orang jahil itu kalau berbicara, maka orang jahil pun akan menilai dia itu jahil. Ngerti enggak saya, Pak? Ketahuan nanti bohongnya. Contohnya sebagian tulisan Sirajuddin Abbas yang mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Itu sudah menunjukkan bahwa dia itu bodoh. Ketika dia mengatakan Ibnu Taimiyah itu Wahabi, maksud mereka pengikutnya Muhammad bin Abdul, ya kebalik. Lawang hidupnya itu duluan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dibandingkan siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Syekhul Islam jauh sebelum beliau, sudah meninggal baru beliau Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Enggak pernah ketemu, enggak pernah. Kemarin sudah kita jelaskan. Beliau mengambil kitab-kitab pelajaran-pelajaran yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di mana, ikhwan? Di mana? Kemarin perjalanan sejarah beliau kemana? Ke Syam. Beliau baca buku-bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bukan belajar kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan. Faham tuh? Nah, kemudian kata beliau, kemudian tidak berkata beliau pada penduduk Qasim. Ini contohnya ya. Contoh ucapan beliau dalam salah satu risalah beliau kepada penduduk Qasim. Kemudian tidak tersembunyi dari anda bahwa telah sampai kepadaku kabar bahwa risalah Sulaiman bin Suhaim. Siapa Sulaiman bin Suhaim? Salah seorang penduduk Riyadh. Mulutnya suka mencela. Sikapnya memusuhi dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia menulis dan mengirimkan tulisannya ke berbagai negeri, yang di dalamnya dia mengarang banyak kebohongan. Tidak pernah diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dianggap ucapannya. Jadi orang ini apa namanya itu mimpi, bikin-bikin tulisan sendiri. Mungkin maksudnya Abdul Wahab yang lain gitu ya. Tapi yang ditujukan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata beliau tadi, yakni tidak tersembunyi dari anda bahwa telah sampai kepadaku kabar ada sebuah risalah tulisan Sulaiman bin Suhaim. Sampai kepada anda bahwa risalah tersebut telah diterima dan dibenarkan oleh sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu di negeri anda. Dan Allah mengetahui bahwa orang ini, Ibnu Sulaim, membuat banyak urusan dusta atas nama saya. Maksudnya siapa? Muhammad bin saya, yang tidak pernah saya ucapkan dan kebanyakannya tidak pernah terbersit dalam pikiran. Begini maksudnya, apalagi terucapkan, terbersit aja belum pernah, terpikirkan aja belum pernah, apalagi mengucapkan ucapan itu. Di antara bentuk kedustaan tersebut, dia mengatakan saya tidak menggunakan kitab-kitab mazhab yang empat. Sampai sekarang ini sama, Pak. Anda lihat, orang Wahabi, maaf, apa orang yang benci dengan dakwah sunnah lalu menuduh kita itu Wahabi, mereka mengatakan, lihat, Wahabi itu mazhab yang menyempal dari mazhab yang empat. Dia mengatakan begitu. Kalau dulu mengatakan, mereka mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu gak mau mengambil empat atau salah satu dari empat mazhab. Nah kalau sekarang mereka mengatakan, lihat, mereka itu menyempal dari empat mazhab. Mirip, sama, tuduhannya sama. Nah Syekh mengatakan, ini bohong. Bohong kalau mereka mengatakan bahwasanya saya tidak mengambil mazhab-mazhab yang ada. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa mazhabnya, Pak? Apa mazhabnya? Hambali. Mazhabnya Hambali. Faham tuh? Nah, kata Ali. Kemudian mereka mengatakan bahwa saya mengatakan bahwa manusia tidak berada di atas akidah yang benar sejak 600 tahun yang lalu. Artinya begini, Pak. Dalam kaidah Islam itu al-yani al-bayyinatu lil mudda'i wal qasamu lil mudda'. Orang yang menuduh harus punya bukti. Maksudnya, tunjukkan di buku mana, kapan dia pernah mendengar saya, di tempat mana, siapa saksinya. Kalau seandainya saya itu pernah mengatakan sejak 600 tahun yang lalu manusia ini akidahnya rusak. Padahal kan Allah maaf, Nabi mengatakan la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina alal haq. Senantiasa akan ada sekelompok manusia dalam tubuh umatku ini dia terang-terangan berada di atas kebenaran. Maksudnya gak mungkin semua manusia itu kafir, gak mungkin. Pasti ada orang Islam. Di antara orang Islam itu gak mungkin semuanya itu menyimpang. Pasti ada orang yang lurus. Itu keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu dari mana orang ini bisa mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sejak 600 tahun sebelum beliau dilahirkan, sejak 600 tahun sebelumnya itu manusia berada di atas apa? Kesesatan. Semuanya lagi, kata dia. Ini kan bohong. Ini diklarifikasi oleh beliau. Kemudian beliau mengatakan bahwa dia berkata saya mengklaim diri sebagai orang yang sampai kepada kemampuan berijtihad. Mereka mengatakan dia menganggap saya Muhammad itu sudah sampai kepada perkara ijtihad. Saya katakan lama, seandainya ia pun, apa yang menjadi rasa berat bagi mereka? Coba anda lihat, misalnya para ustaz di negeri kita ini mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab itu siapa? Kok dia ngaku-ngaku bahwa dia itu bisa berijtihad? Wong dia saja enggak ngerti ilmu ini dan itu, misalnya kita katakan dia dibandingkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak ada apa-apanya. Fahami fahamilah? Dia yang mengatakan itu tentu saja dia berada jauh di bawah keadaannya. Lalu apa beratnya mereka lalu apa urusan mereka dengan mengatakan bahwasanya Muhammad mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab itulah mengaku dirinya mujtahid? Seandainya pun demikian kita katakan, mungkin beliau termasuk orang telah sampai kepada bab mujtahid, tapi beliau mengingkari bahwa beliau tidak pernah mengatakan bahwa beliau adalah orang yang berhak untuk apa? Berjihad. Tidak. Ini ucapan beliau. Akhirnya begini, kalau misalnya ada seseorang dituduh 5 orang. Kemudian 5 orang ini mengatakan si fulan berkata begini begini begini, enggak ada bukti. Kemudian yang dituduh berkata, saya tidak berkata begitu. Mana yang diambil? Mana yang diambil? Yang satu orang yang dituduh ini. Karena yang menuduh tidak punya apa? Tidak punya bukti. Nah, kata Ali. Kita lanjutkan. Beliau mengatakan selanjutnya, Mereka dia berkata bahwa saya ini tidak mengikuti para ulama. Nah, ini juga tuduhan yang batil. Tuduhan yang batil ketika dia mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak mengikuti para ulama. Bukankah beliau mempelajari kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Bukankah beliau mempelajari kitabnya Al-Is Ibnu Abdul Salam? Bukankah beliau belajar mazhabnya Imam Ahmad? Wadih? Bukankah beliau menulis kitab salah satu usul? Orang yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak mengikuti perkataan para ulama, suruh baca kitab usul salasa. Di sana beliau berdalil dengan firman Allah, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw. Lalu diletakkan oleh beliau satu kalimat ucapan Imam Asy-Syafi'i, dinukil oleh beliau ucapan Imam Syafi'i. Beliau menyebutkan ini adalah ucapan Imam Syafi'i, law ma anzalallahu ta'ala 'alan naasi surat illa hadhihi surah lakafathum, seandainya Allah tidak menurunkan sebuah surat kepada manusia kecuali ini saja, cukup. Berarti beliau mengambil ucapannya siapa? Imam Syafi'i. Itu sudah terbantah. Kalau mereka mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak mengikuti para ulama, sama. Atau mungkin lebih spesifik, mereka mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab benci dengan mazhab siapa? Syafi'i. Kita katakan tidak, buktinya beliau dalam kitab usul salasa sekali lagi menukil perkataannya siapa? Imam Syafi'i. Wadih khawatir rahimahullah. Nah, tuduhan yang lainnya, dia mengatakan bahwa saya mengatakan bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama itu adalah siksaan. Artinya begini, dia menuduh bahwa kalau ulama itu berselisih pendapat maka itu adalah siksaan. Mungkin maksudnya dia mengatakan kalau ulama berbeda pendapat itu adalah musibah. Kalau ini kita katakan ya benar, benar kan bilang, karena perselisihan itu bukan rahmat. Gak ada hadis sahih yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun, perselisihan umatku adalah apa? Rahmat, bukan Pak Rahmat maksudnya gitu ya. Kalau mereka mengatakan bahwa perselisihan umat itu adalah rahmat, itu hadisnya dhaif. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, dan Syekh Muhammad bin Abdullah menukilkan ucapan Abdullah ibn Mas'ud, al-khilafu syar. Berselisih itu jelek. Allah bahkan mengatakan dalam Al-Qur'an, wala tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Apakah salah mengucapkan ini? Wa'tihanillah. Maka kita katakan perselisihan para ulama kalau seandainya salah dipahami oleh umat itu bisa menjadi musibah. Jadi kadang-kadang mereka itu mengambil dan menukil perkataan Syekh tapi enggak dituntaskan. Antum misalnya berkata, celaka orang yang salat. Dinukil sampai di situ aja seperti firman Allah, wa'idun lil muslim. Padahal kelanjutannya alladzina hum an salatihim. Antum berkata misalnya, celaka orang yang salat kalau dia salat tidak berwudu terlebih dahulu. Tapi diputus. Wah, Abdurrahman mengatakan celaka orang yang salat. Disebarkan kemana-mana, rekamannya dipotong. Rusak. Paham? Dan itu yang dilakukan oleh mereka. Kenapa itu terjadi, ya kawan? Karena mereka sudah tidak sanggup lagi membendung dakwah Al-Sunnah ini. Sudah tidak sanggup lagi memenuhi dakwah Al-Sunnah. Karena dakwah Al-Sunnah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, inna hadhi dakwah dakwatun mubarakatun muwafaqatu bi fitratil insan. Dakwah Al-Sunnah ini dakwah yang selalu cocok dengan hati nuraninya manusia. Dakwah ini diberkahi. Coba anda lihat, setiap orang yang mendengar dakwah Al-Sunnah, dibawakan ayat Al-Quran, dibawakan hadis-hadis Nabi, dibawakan ucapan para ulama, pasti hati kecilnya akan berkata, ini benar. Walaupun kadang-kadang hawa nafsunya apa? Masih menolak. Faham ikhwan? Percayalah ikhwan, hati kecil mereka yang membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mengakui itu yang benar. Sebagai bukti, mereka melihat di muka bumi ini daulah mana yang menegakkan hukum rajam. Potong tangan, bunuh dibalas dibunuh. Daulah mana yang ada? Daulah mana ikhwan? Apakah Iran menerapkan itu? Apakah negeri Iran menerapkan itu? Enggak. Irak? Enggak. Kuwait? Enggak juga. Mesir? Apalagi enggak. Mesir demokrasi. Mesir demokrasi atau enggak? Demokrasi. Iya toh? Iya toh? Abdul Salam saya yang banyak kesana karena beliau yang sering ikuti perkembangan gitu. Nah, kata dia khawatir rahimahnya Allah. Nah, coba mana yang menerapkan? Saudi. Bukti diberkahi dakwah itu insya Allah salah satu sebabnya itu. Walaupun kita mengatakan mereka belum sempurna melaksanakan qada, dan itu hal yang wajar kita memaklumi, mudah-mudahan mereka semakin baik kan begitu. Berkembang terus mudah-mudahan sampai ke seluruh negeri di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Sebenarnya kecilnya menerima fitrahnya. Misalnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menjelaskan bahwa ibadah tidak boleh dilakukan kecuali dengan dalil yang jelas kan gitu. Ya mereka nerima. Cuman enggak nerimanya ketika apa? Bertentangan dengan kebiasaan mereka, itu mulai enggak menerima mereka. Ketika saya menjelaskan dakwah mesti pakai dalil Quran dan Sunnah. Ketika datang Quran dan Sunnah berbenturan dengan adat kebiasaan mereka, mulai mereka menolak. Wah, ini Wahabi. Itu gaya klasik begitu. Kan gitu ya bilang. Sahih? Antum biasanya lihat orang sholat berdebak-debuk, tiba-tiba dia lihat antum sholat rukuknya pelan-pelan, tumaknina, bangkitnya pelan, tumaknina. Ah, ini Wahabi. Kan gitu. Biasa manusia melihat kain mereka itu panjang-panjang, tiba-tiba celana antum apa? Cingkrang, jenggotnya tiba-tiba apa? Muncul, dahinya hitam. Ah, ini Wahabi. Karena kebiasaan-kebiasaan mereka tersingkirkan. Sebab dakwah Islam ini cepat maupun lambat akan diterima oleh manusia. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam seperti gelombang lautan. Wallahu masya Allah. Itu pasti cepat atau lambat akan diterima. Dakwah sunnah ini, ikhwan, cepat atau lambat akan diterima. Masya Allah, itu kita ngelihat dulu mungkin orang di pasar itu dangdutan yang ditonton TV-nya. Sekarang coba lihat siaran-siaran dakwah sunnah. Sahih? Dulu mungkin mobil-mobil orang itu isinya musik-musik picisan, berubah menjadi apa? Murotal-murotal, hadis-hadis, ucapan-ucapan para ulama ahlus sunnah mulai berkembang. Nah, yang seperti ini menyempitkan dada orang-orang yang benci dengan sunnah, mengembalikan kepada Islam yang murni. Karena secara tinurani mereka mengakui bahwa yang dilaksanakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu akidah yang murni, Islam yang murni. Makanya di Jawa itu ada opini yang disebarkan, kamu jangan belajar di sana, itu Islam murni. Paham gak, Iman? Maksudnya Islam murni itu maksudnya Wahabi. Ya kalau kita mestinya iyalah, masa ngambil yang comberan kan gitu kan ya. Tentu ngambil yang apa? Yang meninggal. Kalau kita berpikir baik, tapi karena manusia itu sudah diasumsikan murni itu berarti Wahabi begitu. Ini waqi. Iya atau tidak? Nah, barakallahu. Kemudian kata beliau selanjutnya. Dia menuduh bahwa saya mengkafirkan orang yang bertawasul melalui orang-orang soleh. Nah, ini salah paham. Ini sampai sekarang yang untuk melihat ustaz-ustaz yang ceramah-ceramah benci dengan Wahabi. Wahabi itu melarang kita tawasul kepada orang soleh. Padahal ayat dan hadis menjelaskan tentang bolehnya bertawasul kepada orang soleh. Dibacakan dalilnya. Ja'a Abu Musa al-Ash'ari ila muhaidan Nabi SAW faqala, ya Rasulullah, hada waladi waladat ummu, ud'ullah ayyubarik fi. Datang Abu Musa al-Ash'ari kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ini anakku baru saja dilahirkan oleh ibunya, berdoalah kepada Allah agar dia memberkahinya. Lalu Nabi mengucapkan, semoga Allah memberkahinya. Bukankah ini tawasul, kata mereka. Kita katakan, ya kalau itu semua orang tidak akan mengingkari. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gak mungkin melarang orang datang kepada orang soleh lalu minta didoakan. Gak mungkin, gak ada satu tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang melarang manusia bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Gak ada. Tapi kalau bertawasul kepada yang mati, jangankan saya Muhammad bin Abdul Wahab. Wadih? Nabi sudah melarang. Bukankah dahulu orang-orang musyrikin jahiliyah, orang-orang Quraisy jahiliyah di masa dahulu itu, kekafiran mereka, kesyirikan mereka, bukan sujud kepada patung, bukan rukuk kepada patung. Mereka tawasul kepada Lata, Uzza, dan tawasul kepada tiga orang ini. Di mana tiga orang ini apa? Orang soleh di masa hidupnya. Apa masa kita mau mengatakan kalau begitu Rasulullah Wahabi? Begitu? Wah, Rasulullah Wahabi nih, ngelarang orang Quraisy tawasul dengan siapa? Lata, Uzza, dan Mar. Aneh. Bukan. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah melarang kaum muslimin bertawasul kepada ulama yang masih hidup. Enggak dilarang, ikhwati rahimah. rahimani warahmatullah. Maksudnya buktinya saja buku beliau sekali lagi, karena ini buku yang paling masyhur dikenal oleh kaum muslimin, ini apa tadi? Usul Salasa. Ucapan pertamanya beliau berkata, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ini kan doanya orang saleh. Bagaimana mungkin beliau melarang seseorang meminta kepada orang saleh untuk mendoakan beliau? Mendoakan orang lain. Fahim tuh? Jadi enggak benar. Anda enggak akan jumpai di, misalnya begini, sekarang yang dituduh akidah Wahabi itulah Saudi Arabia. Coba antum cari ulama Saudi Arabia, ada enggak yang melarang bertawassul kepada orang saleh yang masih hidup? Enggak ada, satupun enggak ada. Tapi kalau yang dimaksud tawassul kepada kuburan, kalau maksudnya tawassul kepada orang yang dianggap soleh yang sudah meninggal dunia, iya, jawabannya benar, iya. Iya benar, kalau memang itu yang dimaksud bahwa Syekh Muhammad bin Abdullah melarang bertawassul kepada orang yang sudah mati, jawabannya iya. Lalu kita katakan memangnya kenapa? Faham Ifan? Apakah keliru melarang seseorang bertawassul kepada kuburan? Kalau mereka mengatakan keliru, hatu burhanakum in kuntum minas shodiqin. Tunjukkan mana bukti kalau memang kamu orang yang benar. Justru ayat menunjukkan kebalikannya. Ayat justru menunjukkan kebalikannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, atau Nabi SAW menyebutkan juga tentang orang-orang musyrik itu, mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah. Kata mereka, kami mendapati beginilah cara nenek moyang kami dalam beragama, yaitu beragama bertawassul menggunakan bertawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya itu disalahkan oleh Allah. Paham tuh? Nah, kalau seandainya tawassul kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia itu boleh, Nabi enggak akan melarang kaum Quraisy datang kepada Lata, Uzza dan Manat. Enggak akan dilarang karena dia itu soleh. Kalau di negeri kita di Indonesia, belum tentu kuburannya orang soleh sudah ditawassuli. Sahih? Lebih parah lagi ini keadaannya, alhamdulillah. Lebih parah lagi. Di zaman Syekh Muhammad bin Abdullah sama, beliau menyaksikan orang-orang najis ketika itu datang ke kuburan, ada masjid kosong. Yang makmur mana? Sama kayak sekarang tuh. Sekarang antum jumpai enggak begitu? Kuburan lebih makmur daripada apa? Masjid. Sayang lah. Hah? Benar atau tidak? Antum pernah ke Ampel? Pernah ke masjid Ampel? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Belum pernah? Itu lebih musibah lagi. Allah kulli ikhwati rahimani warikullah. Lihat, tuduhannya itu berarti sebuah kebohongan saja. Kemudian kita lihat, yang kita ingin lihat begini, ikhwah. Lihat, saksikan gaya menuduh orang-orang sesat itu sejak zaman dulu sampai hari kiamat akan mirip. Akan sama. Kita berbicara sesuatu, mereka mentakwilkan pembicaraan kita kepada sesuatu yang lain. Yang seharusnya satu itu di sebuah lembah, kita di sebuah lembah, mereka menganggap lembah kita dan lembah yang sesat itu sama. Faham? Nah, misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berpendapat tidak boleh wanita ziarah kubur. Pasti orang yang mendengarnya yang benci dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdullah atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Anda akan jumpai sebelum dia mengomentari apa-apa pasti keluar, wajar pendapatnya siapa? Dia enggak ngelihat dulu alasannya apa, enggak. Padahal Syekhul Islam punya alasan. Dan bukan hanya Syekhul Islam yang punya pendapat seperti ini. Ulama-ulama sebelumnya, bahkan para sahabat ada yang berpendapat seperti itu. Abdullah bin Umar misalnya, dia punya pendapat tidak boleh wanita kemana? Ziarah kubur. Ada alasannya, Nabi yang menyebutkan la'anallahu zawwaratil kubur. Nabi bersabda, Allah melaknat para wanita penziarah kubur. Masa kita mau mengatakan Ibnu Umar Wahabi? Hah? Gara-gara itu? Kan enggak, fahamillah. Jadi orang mengatakan, wah lihat Wahabi melarang manusia ziarah kubur. Wah ini beda. Perhatikan kalimatnya, Wahabi itu melarang manusia ziarah kubur. Padahal ini baru salah satu pendapat orang yang dianggap apa? Oleh mereka wahabi. Padahal ini ulama al-sunnah. Salah satu pendapat ulama al-sunnah yang berpendapat wanita tidak boleh ziarah kubur. Ini pendapat sebagian dari ulama al-sunnah. Bukan semua ulama al-sunnah. Sebagian ulama al-sunnah mengatakan boleh. Karena ada hadis yang lain yang menyebutkan, fa inna tudzakkirukumul akhirah, sesungguhnya ziarah kubur bisa mengingatkan engkau tentang akhirat. Meneteskan air mata, melembutkan hati. Yang butuh ingat akhirat bukan hanya laki-laki. Berarti perempuan boleh. Demikian para ulama sebagian berpendapat. Wadih? Misalnya apabila orang-orang yang mengatakan, coba tunjukkan sama kita mana daulah Wahabi, dia akan menjawab Saudi. Lalu katakan apa ciri-ciri Wahabi, dia mengatakan melarang orang ziarah kubur. Kita katakan Syekh Nasiruddin Al-Albani itu yang dituduh Wahabi membolehkan wanita ziarah kubur dalam buku beliau yang berjudul apa? Ahkamul Janais. Beliau membolehkan karena ziarah kubur itu termasuk perkara yang bisa mengingatkan apa? Mati. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memang benar, beliau melarang wanita ziarah kubur, bukan seluruh kaum muslimin. Faham tuh? Nah, kadari. Ini perlu diperhatikan, gaya mereka selalu begitu ya. Kita lihat berikutnya. Sudah ngantuk apa belum antum? Sudah ngantuk apa belum? Abdul Salam yang saya lihat, ngantuk belum saya? Khair barakallahu. Kata dia selanjutnya, bahwa ia menuduh saya mengkafirkan Al-Busiri karena ucapannya wahai makhluk yang paling mulia. Dia mengatakan bahwa saya mengkafirkan Al-Busiri karena mengucapkan wahai makhluk yang paling mulia. Ya, ini maksudnya dia menuduh Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan Al-Busiri itu kafir, padahal enggak demikian. Beliau hanya mengomentari ucapan Syekh Al-Busiri itu mengandung apa? Unsur kekufuran. Maksudnya? Nah, mengandung unsur kekufuran. Kalau memuji manusia berlebih-lebihan melampaui batas, itu maksudnya demikian. Gulu. Bukan mengkafirkan Al-Busiri. Misalnya ada seorang kiai berkata, seandainya manusia telah sampai pada tingkatan yang tinggi, dia tidak akan melihat pohon, dia tidak akan melihat daun, dia tidak akan melihat keledai, dia tidak akan melihat kucing, melainkan itu adalah Tuhan. Misalnya berkata begitu. Lalu orang yang mengerti sudah mengatakan, ini adalah ucapan kufur. Pertanyaannya, apakah orang yang mengatakan ini adalah ucapan kufur itu menjadikan yang berkata tadi itu kafir? Ngerti enggak maksud saya nih, Fahmillah? Di Maroko dan sekitarnya itu ada tingkatan sufi itu yang aneh. Kata mereka kalau sudah sampai tingkatan makrifat itu boleh menyodomi keledai. Sampai muridnya bertanya, bukankah ini keledai? Sudah keledai kamu sodomi pula. Apa jawaban gurunya? Kamu belum tahu, belum sampai pada tingkatannya. Sebenarnya ditampakkan kepadaku sebuah kapal yang kapalnya itu berlubang, jadi harus ditembel, kata dia. Coba lihat ucapan yang kayak gini, kita kata ini ucapan kubur, benar nggak ucapan ini? Lalu kita katakan orangnya kafir? Apa kita dengan mengatakan ini ucapan kubur kemudian otomatis orangnya kafir? Kan enggak. Nah, ini tuduhan dusta. Kalau apa ya? Kebencian, dengki, hasad. Hasad yang masalah. Dakwah Syekhul Islam, Syekh Muhammad bin Abdullah diterima oleh manusia, masya Allah, didukung lagi oleh apa? Raja, penguasa, tersebar, masya Allah. Antum melihat perkembangan dakwah Ahlussunnah di mana? Indonesia ini, masya Allah, alhamdulillah. Perkembangan dakwah Ahlussunnah, masya Allah, ya lepas dari segala macam kekurangan di sana sini. Ya, ada kekurangan di A, kekurangan di B, itu hal yang wajar. Tumbuhnya sebuah kedewasaan nantinya, insya Allah, saya yakin itu. Tapi lihat, hampir tidak ada orang yang tidak mengenal dakwah sunnah sekarang. Insya Allah, setiap orang mengenal itu dakwah sunnah. Apa itu dakwah sunnah? Apa itu dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah? Bagaimana dakwahnya Syekh Muhammad? Bagaimana dakwahnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah? Mulai orang sedikit demi sedikit. Antum lihatlah, kalau ada orang ceramah itu enggak pakai dalil, enggak dipakai lagi. Karena semakin lama makin apa? Cerdas jamaahnya. Jamaahnya makin cerdas. Orang bisa mengerti bahwa ini harus pakai dalil atau tidak. Alhamdulillah. Nah, hal-hal yang seperti ini membuat sebagian orang kemudian sakit hati. Lalu menisbatkan dakwah yang kembali kepada sunnah itu sebagai dakwah apa? Wahabiyun. Dan kita katakan kalau memang yang dinamakan Wahabi itu adalah membuat orang bodoh menjadi pintar dan membuat orang bodoh pura-pura pintar menjauh, kita katakan kita adalah, kalau kita mungkin nanti gak semuanya sepakat, saya adalah Wahabi. Faham maksudnya apa? Kalau memang itu maksudnya, kalau memang dakwah Ahlussunnah itu adalah dakwah yang membuat orang bodoh jadi pintar, orang yang yakni taklid jadi kritis untuk bisa mau mencari yang benar, dan membuat orang yang bodoh pura-pura pintar itu dia semakin tersingkir kalau dia tidak mau bertobat, kita katakan inilah dakwah yang hak. Nah, kadzalik wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ikhwati rahimani wa barakallah, tidak semua sejak dakwah Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala ini, ikhwati rahimani wa barakallah, itu Anda akan menjumpai enggak semua orang kemudian berani bicara serampangan. Sejak dakwahnya Syekhul Islam ini, manusia kritis. Setiap orang mau bicara agama, dia harus lihat-lihat dulu apa yang diomongkan. Dalilnya apa nih? Ayatnya mana nih? Hadisnya mana nih? Ucapan ulama-nya mana? Sejak saat itu demikian. Sama di negeri kita seperti itu, no? Kalau dulu semua orang bicara sembarangan aja di atas mimbar, Ramadan dibagi menjadi 3, 10 hari pertama membebaskan dari pengampunan, 10 hari yang kedua membebaskan dari api neraka, 10 hari yang ketiga mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Kata mereka, pilih yang pertama saja, kan begitu ya? Mungkin begitu. Masya Allah lah, kuatilah bila. Coba kalau Ahlus Sunnah tinggal berdiri, kamu dari mana dalilnya? Ayo sebutkan hadisnya. Sejak saat itu Anda lihat, enggak semua orang berani bicara tentang masalah apa? Agama. Karena memang harusnya demikian dakwah itu, tasfiyah wa tarbiyah. Kita lanjutkan atau cukupkan? Sebentar ikhwan ya. Mana tadi? Sebentar ikhwan. Nah ini kata beliau selanjutnya. Kita lanjutkan. Mereka mengatakan, maaf, bahwa lelaki tersebut yang bernama siapa tadi Alhamdulillah? Sulaiman bin Suhaim ya. Dia menuduh saya dengan berkata bahwa saya mengatakan bahwa seandainya saya sanggup merobohkan kubah yang berada di atas kubur Rasulullah, niscaya saya akan merobohkannya. Ini sampai sekarang ini ikhwan fitnahnya. Sampai sekarang fitnahnya sampai begini. Saya baca melihat di sebuah situs di atas kubah Masjid Nabawi itu ada sebuah bentuk kecil terpal yang terletak di atas itu untuk membersihkan kubah. Difoto oleh orang benci dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdullah lalu berkata, "Lihat orang Wahabi mau menghancurkan kubah Nabi." Padahal itu kain yang nempel. Kain yang nempel dibilang itu orang Wahabi mau menghancurkan apa? Kubah. Orang itu kalau hatinya sudah hasad, apa aja kelihatan dikit langsung dibilang apa? Begitu manusia itu. Wadih wadih. Seperti itu. Ketika manusia itu ziarah ke makam Nabi, kemudian mereka itu ada yang memegang-megang pagar, yang menggosok-gosokkan apa namanya, ini ada yang menunduk-nundukkan kepalanya di kubur Nabi, dilarang oleh polisi. Lihat, Wahabi melarang kita bertawassul kepada Nabi. Ini kan keliru. Sekarang Anda jumpai, ternyata propaganda Wahabi itu sumbernya adalah orang-orang Yahudi. Karena Yahudi mengetahui dakwah yang benar itu dakwah yang dimulai dari tauhid yang lurus. Maka Anda jumpai sekarang setiap sesuatu yang berbau Islam radikal dikit pasti disebutnya kepada siapa? Wahabi. Padahal beda antara Wahabi yang dimaksud adalah ya, mau bilang Wahab dengan Khawarij itu beda. Kalau Wahabi yang dimaksud adalah Abdul Wahab bin Rustum atau Abdullah bin Wahb bin Ar-Rasibi, ya benar. Kalau Muhammad bin Abdullah, Anda gak akan menjumpai kecuali beliau itu orang yang sangat santun, lembut. Kalau tegas, ya. Nah, tegas nama. Coba lihat, ini ucapan Imam Syafi'i, kira-kira bandingkan dengan ucapan Syekh Muhammad bin Abdullah. Imam Syafi'i mengatakan begini, ketika beliau ditanya apa yang membuat beliau pindah ke Mesir, beliau mengatakan maknanya kurang lebih man talaqtu minal misri illa wajadtu fiha sauta syayatin. Aku tidak keluar dari keluar dari Irak menuju ke Mesir kecuali aku mendengar di sana di Irak ada mulai suara-suara setan. Beliau menyebut suara setan. Ditanya lagi, apa itu suara setan? Suara musik. Suara, kata Imam Syafi'i, suara musik itu suara setan. Coba kalau kita yang mengucapkan, pasti antum langsung bilang apa? Wah, itu biasa Wahabi. Padahal itu Imam Syafi'i yang mengucapkan itu. Paham Alhamdulillah? Ucapan beliau tegas. Jadi ucapan tegas tidak menunjukkan kekasaran, sama sekali tidak. Kita lihat contoh yang lainnya, Imam Asy-Syatibi misalnya. Imam Asy-Syatibi menyebutkan, "Idza ra'aita sahibal hawa yamsi fi tariqin fattakhidh tariqan ukhra, fala yastadillu bi dhillin wahidatin ma'ah wa la ya'kulu ma'ah." Kama qala rahimahullah ta'ala, kalau kamu melewati sebuah jalan, ada di sana itu orang yang pengikut hawa nafsu, jangan ambil jalan yang sama. Jangan bernaung di tempat yang sama. jangan makan satu tempat yang sama. Seolah-olah kan ini ngeri sekali ya, Fadilah. Pokoknya kalau ada orang sahibul lawak, ketemu aja, jangan sampai mau ketemu. Coba kalau antum yang mengatakan, antum dibilang apa? Wahabi. Begitu. Faham tuh? Nah, maka sekali lagi saudara kaum muslimin, gaya-gaya mereka memang demikian itu. Ya, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bersama sekali beliau tidak pernah menganjurkan merobohkan kubah makamnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, dan seandainya saya berkuasa atas Ka'bah, maka saya akan mengganti saluran airnya dengan saluran air yang terbuat dari kayu. Ini enggak ngelindur ini alhamdulillah. Ini mimpi, enggak pernah seperti itu. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bekerja sama dengan Raja Saud. Dan digantinya dengan apa, talang emas itu enggak diingkari sama beliau. Yang diingkari sama beliau itu ketika manusia itu bertabaruk dengan air yang jatuh darinya. Ngeri, kan banyak orang bertabaruk. Ini ada air yang jatuh dari talang, air itu berebut, mereka berebut, masya Allah. Lalu mereka mengatakan dengan dalil, loh air hujan itu kan barokah. Kita jawab, kalau memang barokah kenapa nunggu yang jatuh dari talang? Aku banyak di luar kan. Paham gak Iman? Kenapa mestinya? Kenapa Iman? Kotoran burung lagi gitu ya, teman-teman. Yaitu barokahnya buat diam gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Benar Nas menyebutkan di antara doa yang makbul itu doa di bawah talang airnya, tapi bukan nadai airnya, bukan. Berbeda. Faham tuh? Itu sekali lagi tuduhan yang disampaikan kepada beliau. Masyaallah la quwwata illa billah. Kemudian kita lanjutkan. Beliau berkata selanjutnya bahwa dia menuduh saya mengharamkan ziarah kuburnya Nabi. Ini juga lebih nyeleneh. Lawang dalam buku beliau, fikihnya beliau itu, ketika di antara ibadah haji itu, beliau mensyariatkan, beliau menyebutkan disyariatkannya mengunjungi Masjid Nabawi dan ziarah ke makamnya Nabi. Lalu kira-kira dari mana gitu loh, dia itu mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdullah melarang ziarah kubur. Enggak tahu dari mana begitu ya. Wallah. Nah, kata selanjutnya dia berkata, saya mengingkari ziarah ke kubur kedua orang tua dan selain keduanya. Maksudnya dia mengatakan saya ini orang yang melarang ziarah kuburan. Ya tadi sudah saya terangkan. Ya kuburan orang tua itu enggak usah diziarahi. Karena memang ya ikhwah, ini nasihat ya. Kadang-kadang ini juga sebagian teman-teman ini memperkuat prasangka buruknya orang. Oh deh. Dia punya makam orang, dia punya orang tua sudah di makam, enggak pernah diziarahi. Gak pernah dikunjungi. Sudah dia ini gak pernah tahlilan dan gimana, kata mereka. Tahlilan juga enggak, kirim doa enggak, Al-Fatihah apalagi. Kalau di masjid ada orang mimpin baca Al-Fatihah, diam aja. Ini gak pernah lagi menziarahi kuburan. Kubur orang tua aja juga enggak pernah diziarahi. Ketika memakamkannya juga dibacakan adzan. Dasar Wahabi, kata dia begitu. Pasti akan dituduh apa? Nah ikhwan, perhatikan ini ikhwan, ziarah kubur itu sunnah. Disyariatkan, tunjukkan bahwa al-sunnah yang dikatakan oleh mereka Wahabi itu enggak pernah melarang orang ziarah kubur. Saya Muhammad bin Abdullah tidak pernah melarang ziarah kubur. Kalau seandainya dibuat perumpamaan begini kira-kiranya, ikhwan. Nabi pernah mengatakan begini, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dahulu kularang kalian menziarahi kubur. Pertanyaannya buat Adam, kira-kira kenapa Rasulullah melarang manusia ziarah kubur dulu? Dulu Rasul melarang orang ziarah kubur, kenapa kira-kira? Kemudian Nabi mengatakan, sekarang barang siapa yang ziarahi kubur, ziarahilah kubur, karena dia mengingatkan kepada mati, mengingatkan negeri akhirat, melembutkan hati, membuat air mata menetes. Kira-kira kenapa dulu dilarang? Jawab ya kawan.
Belum mantap keimanan orang.
Sah. Karena Nabi melihat banyak di antara para sahabat yang baru masuk Islam khawatir nanti bisa mengkeramatkan benda-benda seperti kuburan. Dan itu terjadi di zaman Syekh Muhammad. Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau melihat dengan mata kepala bagaimana orang-orang menyembah kubur, minta sama kubur, tawasul kepada kubur. Maka ketika itu beliau melarang dulu manusia ziarah kubur, belajar dulu dengan benar supaya dia tahu dan mantap imannya. Faham? Berarti bukan melarang orang ziarah kubur seterusnya, bukan. Ini sebuah penyimpangan atau tuduhan yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka ada jumlah buktinya, murid-murid beliau, cucu-cucunya beliau. Kalau Anda baca kitab Al-Syekh, Al-Syekh itu berarti artinya anak cucunya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul. Semua menganjurkan ziarah kubur. Syekh Saleh Al-Syekh menganjurkan ziarah kubur. Nah, Nah, mikhwatil iman itu. Kadali. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, dia menuduh saya ini mengkafirkan orang yang bersumpah dengan nama, dengan selain nama Allah. Perhatikan, dia menuduh saya bahwa saya mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain namanya Allah. Kita katakan bukannya saya Muhammad bin Abdullah. Abu Hurairah mengatakan man halafa bi ghairi ismillah falyakul la ilaha illallah. Barang siapa yang dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, cepat dia mengucapkan la ilaha illallah. Seolah-olah ada isyarat di sana ada mengandung apa? Kekufuran. Kita katakan seandainya Syekh Muhammad mengatakan itu kufur pun beliau menjelaskan kufur ada dua, ada kufur asghar, ada kufur akbar. Orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah bisa jadi asghar, bisa jadi akbar. Kalau dia meyakini dengan hatinya, dengan syakin-yakinnya, pasti hukumnya. Hukumnya apa, Ikhwan? Kufur akbar. Faham, Ikhwan? Tapi kalau misalnya ada orang yang namanya yaminul lagha, sumpah main-main. Sumpah main-main, misalnya kayak antum lah, ngobrol, bener sumpah deh, sumpah kan begitu toh? Sering ucapan orang-orang Arab itu wallah wallah begitu. Penekanan, itu namanya sumpah lagha, yaminul lagha. Itu enggak bisa dihukumi. Kadang-kadang terucap begitu saja. Fahim? Dan Syekh Muhammad bin Abdullah yang seperti itu, manhaj dan madhabnya. Bukan mengatakan orang yang bersumpah dengan selain nama Allah langsung kafir, tidak, dilihat dulu keadaannya. Bahwa dia menuduh saya mengkafirkan Ibnu Farid, Ibnu Arabi, ini juga ngawur. Dan bahwa saya membakar kitab Dalailul Khairat dan Raudur Riyahin, dan saya menamakannya dengan Raudur Syayatin. Mereka mengatakan saya berkata begitu katanya. Jawaban saya atas semua tuduhan ini, lihat ini klarifikasi beliau. Maha suci Engkau ya Allah, itu sungguh merupakan kebohongan yang besar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu telah dituduh bahwa beliau mencela Isa ibnu Maryam. Coba lihat. Beliau memberikan sebuah asumsi perumpamaan yang bagus sekali. Dulu Nabi Muhammad pernah dituduh mencela Isa ibnu Maryam. Dan dituduh bahwa beliau ini mencela orang-orang soleh. Kenapa? Karena Nabi melarang orang Nasrani bertawassul kepada Isa. Maksudnya? Karena Nabi melarang orang-orang Nasrani bertawassul kepada Maryam, karena Maryam orang soleh. Maka Nabi dikatakan dia itu melarang kita bertawassul kepada Isa dan Maryam, sementara Maryam orang soleh. Sama dengan sekarang. Jadi kalau seandainya Syekh Muhammad dituduh itu, ya wajar. Faham? Kalau kita mengajak kepada tauhid dituduh wahabi, ya biar aja, nggak usah diperdulikan. Nah, maka hati-hati. Para penuduh ini mirip dengan mengarang kebohongan dan ucapan dusta. Maksudnya mirip sekali yang dilemparkan oleh mereka itu tuduhannya seperti orang-orang menuduh Nabi SAW. Seolah-olah berkata tuduhan yang mereka sampaikan itu semuanya bohong. Lah kurang apa toh? Beliau sudah mengatakan semuanya apa? Bohong. Berarti beliau sudah mengklarifikasi tuduhannya itu tidak benar. Silakan lihat risalah ini secara lengkap pada jilid yang kelima dari kitab Mu'allafat Asy-Syaikh. Mu'allafat Asy-Syaikh, sebagian surat pribadi beliau tentang masalah akidah beliau untuk mengklarifikasi tuduhan manusia tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini contoh syubhat yang mereka lemparkan kepada seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Habis waktunya kan ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.